Ar ziņām studijā Artis Krauglis. Izvērtējot situāciju Latvijā, Eiropas padomas vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa vietējo pašvaldību palātas prezidents Xavier Cadoré atkārtot aicina apturēt administratīvi teritoriālo reformu. Cadoré paudz bažas par reformu sasteikto īstenošanas procesu Latvijā, jo īpaši ņemot vērā ilgstošo COVID-19 pandēmijas izraisīto krīzi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce ar rīkojumu apturēja Salacgrīvas novada domas izdotos saistošos noteikumus, ar kuriem apstiprināts pašvaldības teritorijas plānojums. Ministri konstatējas izstrādes procedūras pārkāpumus, kā arī neatbilstības normatīvo aktu prasībām. Lai atvieglotu nodokļu režīmu dalībniekiem būtu nodrošināts atbalsts krīzes situācijās, nepieciešams noteikt, ka viņiem jāmaksā atbilstoši sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šādu viedokli pauž Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Ralfs Nemiro. Nemiro vērš uzmanību, ka COVID-19 izraisītā krīze parāda dažādu nodokļu režīmu sekas, ka gan šajā krīzē, gan citos gadījumos, kad piemēram bezdarba gadījumā atvieglotā nodokļu režīmu dalībniekam nav iespējams saņemt bezdarbnieku pabalstu. Latvijas bērnu fonds plāno organizēt 19 bezmaksas vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. Šobrīd fondam ir uzkrāts ziedojumi, lai noorganizētu 13 vasaras nometnes. Tādēļ fonds mudina ziedot un palīdzēt uzdāvināt sapni par vasaru bērniem ar īpašām vajadzībām, atbalstot vēl 6 nometņu norisi. Un vēl pagājušais mēnesis Latvijā bija augstākais maijs kopš 1999. Gada. Tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija. Mēneša vidējā gaisa temperatūra bija plus 9,5 grādi, jeb 1,9 grādi zem vidējās temperatūras. Maijā tika pārspēti 5 augstuma rekordi, un tie bija pirmie minimālās gaisa temperatūras rekordi kopš pērnā gada oktobra. Radio Skanto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.